Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det ny uke, og det høst, og det kaldt, og ja, jeg snakket med en kamerat her om dagen, spurte hvordan går det, og da sa han at ja, nei, nå går det vel sånn passe, for nå begynner jeg å bli høstdeprimert. Det har jo noe med lys å gjøre. Jeg husker vi hadde en episode om akkurat det der, Ole Petter, uten at vi skal gå veldig inn på det nå, men du føler deg ikke høstdeprimert, eller?
Nei, jeg kan ikke si deprimert, men jeg merker også at plutselig så det mørkt når man skal på jobb, og det begynner nesten å bli mørkt når man kommer hjem også. Mm. Så jeg prøver så godt jeg kan å få litt, være litt ute når det lyst. Så i dag var det jo helt nydelig. Jeg har høstferie, så jeg har vært på en lang sykkeltur i solskinnet. Så det faktisk... noe som har endret seg litt da, så, så lenge de siste årene, den der, disse rådene om sol, for vi har jo alltid vært veldig opptatt av at vi skal unngå for mye sol, og det jo noen grunner til det, men det også veldig mange grunner til å få litt sol når man har muligheten til det. Det bra, bra for helsa, for mental helse, det bra for å lage D-vitamin og en rekke kjemiske stoffer som viktige for å ha god helse. Mm. Så kanskje det enda viktigere å prøve å få seg litt sollys når man kan.
Ja, hvis det sol, så prøv å bli muligheten til å komme deg ut og få litt solstråler i ansiktet, det gjør seg det. Men vi har en god del, nå har vi hatt gjester og greier, og det har vært veldig morsomt, fått mye positiv respons på de to siste episodene med Kolby og Færø som gjester. De hadde mye å komme med, det ble veldig interessante episoder, men vi har jo fått noen lyttespørsmål, og da, det et gammelt spørsmål her, Ole Petter, som jeg bare går her i bunken og ser hva vi har fått inn. Her det en som skriver «Hei, takk for veldig god podcast. Det hyggelig å høre at folk skriver det. Jeg har et spørsmål. Jeg av typen som kanskje ikke den harde kjerne, men jeg har fulgt podcasten lenge. Før jeg fikk barn, veide jeg rundt 110 kilo. Nå, 7 år etter, veier jeg rundt 80. Mannen min veide rundt 125. Nå veier han 115. Vi har gått rolig, men stabilt ned i vekt. Vi veldig tunge i beinbygningen, og det våre to barn også. Siden begge oss foreldre store, det fort at våre barn også blir det. Noe som bekymrer meg. Det vel en påstand, det vel ikke nødvendigvis at det blir sånn, men jeg kan lese videre. Vi prøver å være aktive, spise sunt, og veldig nøye på å spise byggeklosser, altså riktig næring, før vi spiser noe uten byggeklosser, altså litt mer usunn mat. Ingen av barna interessert i fotball, sykling, ski og så videre, men i full aktivitet store deler av dagen med lek. Har dere tips til hvordan barna ikke skal bli store uten å påvirke kroppsbildet negativt, og aktiviteter de kan like, som ikke de vanlige standardaktivitetene som vi nevnte her akkurat. Føler vi gjør mye riktig, men siden det så mye blodpropp og kreft i familien, jeg opptatt av å gi, altså gi barna gode vaner og et godt utgangspunkt for livet. Skriver lytteren her, Ole Petter, noen tanker om det som ble skrevet inn her? Det så, jeg bare tenker litt sånn umiddelbart. Det vel ikke en automatikk i at barna skal bli store eller få samme kroppsfasong som foreldrene, det det? Altså, Ole Einar Bjørndalen hadde jo en far som var ganske stor, men han var jo ikke akkurat så stor selv. Så det vel ikke noen. Det jo flere eksempler på det også. Altså, Jonas Vingegaard har jo en far som ikke sånn lette vekter, men Vingegaard jo ikke akkurat noe tungvekt,
altså det skal vel ikke mye til for å være mye tyngre enn Jonas Vingegaard.
Nei.
Men nei, det selvfølgelig ikke noe automatikk i at hvis foreldrene har overvekt eller fedme, så får barna det også. Men det jo en sammenheng der. Det det. Mm. På gruppenivå selvfølgelig, ikke på individnivå. Så det jo fullt mulig å ha foreldre som veldig overvektige og har fedme, og barn som blir helt normalvektige og for så vidt motsatt også. Mm. Ja. Så men det jo en sammenheng, og noe av det handler litt om genetikk, altså hvor lett man legger på seg for eksempel, og det ser vi jo nå i dag, og det det faktisk en del forskjeller på. Fra person til person, og så handler det selvfølgelig om vaner. Vaner går jo til en viss grad i arv, ikke sant? Som voksne så man rollemodeller og instruksjonsmanualer for barna, så de spisevaner og motionsvaner og alle disse tingene som påvirker vekt, de har jo en tendens til å gå fra en generasjon til en annen. Men jeg synes jo at denne damen, for det en dame her, hun sa at mannen hennes veier 115 kilo, så går vi ut for at hun en dame. Uten at vi selvfølgelig vet det helt sikkert. Så i dag så virker det som om hun er opptatt av å gjøre de riktige tingene, og jeg synes jo de fremstår som veldig flinke og reflekterte rundt dette med helse og vekt. Mm. De da to voksne som har hatt en del kilo ekstra, som har gått rolig men stabilt ned i vekt, og skal man gå ned i vekt for helsens skyld, så det den beste måten å gjøre det på. Langsomt, men sikkert mer enn sånne jojo-kurer. Og så de opptatt av å ha aktive barn og som spiser sunt og har god helse, og det jo helt strålende.
Ja.
Det jeg tror da, hvis man skal gjøre alt det man kan for at barna skal vokse opp med god helse, jeg leser litt mellom linjen her, og at kanskje det det aller viktigste her, så det mye viktigere med gode vaner enn akkurat hva vekt der. Og jeg tror den beste måten å få god helse på, og også faktisk ivareta en, kall det en normal vekt, det kanskje ikke snakke så mye om vekt og kroppsbilde, men heller legge forholdet til rette for at man tar gode valg i hverdagen. Og det virker det som de gjør. De har barn som veldig aktive. De spiser sunt, da du inne på to av de viktigste tingene, både med tanke på helse og vekt. Så det jo selvfølgelig ikke sånn at alle barn liker de vanligste idrettsaktivitetene her i landet med fotball og ski og sykling og alt mulig sånt, men det viktigste jo at man i aktivitet og bevegelse med en eller annen aktivitet man trives med. Det spiller jo ingen rolle hva det for noe.
Nei.
Så jeg har ikke noe fasitsvar på hvilke aktiviteter man skal velge for barn som ikke liker fotball, sykling eller ski. Det eneste jeg vil si at ikke velg fotball, sykling eller ski.
Nei, ikke sant.
Ikke sant? Jo, men det det jo mange... Vi jo litt sånn tradisjonelle i Norge, og det mange som... Og jeg ikke noe annerledes. Ikke sant? Man tenker, ja, fotball, det driver nesten alle, men da bør ungene også begynne å spille fotball. Det ikke alle som liker fotball.
Nei.
Så da bør de velge noe annet, og jeg har veldig lite tro på å tvinge barna til en aktivitet de ikke trives noe særlig med. Det kan funke en liten stund, og så slutter de, og så får de kanskje et negativt forhold til det å være i aktivitet. Så jeg opplever nå at denne moren gjør veldig mye riktig, har fokus på aktivitet og spise sunt, og prøver kanskje å snakke minst mulig om vekt. Tror jeg.
Ja, det har vi sagt mange ganger i denne podcasten her, men det kanskje en stund siden vi har sagt det nå, at vi ikke noe sånn veldig... Altså, jeg har i hvert fall sagt det, at det der med, jeg går aldri på vekta. Men jeg vet jo hvilke perioder der jeg har levd mer eller mindre sunt. Men det som du sier, det der med gode vaner, har man gode vaner, så går det alltid an å justere seg litt inn innimellom. Og ikke minst også... koblet innimellom, men det ikke sant, når det blir regelen snarere enn unntak at du spiser usunt og beveger deg lite, så må man jo gjøre en større livsstilsendring, og det jo vanskelig, ikke minst med det du sier også, at har du først gått opp i vekt, det jo flere som sier det også nå, at så det veldig vanskelig å justere seg inn igjen, fordi kroppen prøver hele tiden å komme tilbake opp i den tyngste vekten du har vært. Så, men jeg helt enig her med innstanderen her, som virker jo veldig bevisst og reflektert og tenker mye over det, men akkurat når det gjelder aktivitet til barna, altså sykkel jo fint. Altså hvis begge foreldrene litt tunge, er det noe de kan gjøre sammen, så det jo nettopp å sykle for eksempel. Du har jo kjøpt, det ikke du som har kjøpt elsykkel til sønnen din?
Nei, det har jeg ikke gjort enn. Nei da, jeg har snakket om det, jeg har bare ikke kommet så langt. Men her jo sykling en av aktivitetene som moren sier at barna ikke interessert i.
Så, ja, det klarte jeg bare ikke å forstå. Det hørte jeg bare ikke.
Så det ikke det vanskelig for deg som sykler.
Men når du sier det, så ser jeg det nå. Ja, men ja. Ok, sykler ikke en popis, men gå tur i skogen. Altså det jo kjempehyggelig.
Poenget mitt jo at det spiller fint liten rolle i utgangspunktet hvilken aktivitet barna driver med, så lenge det noe de synes litt ok, og noe som gjør at de får beveget seg litt. Ikke sant? Det eneste du klarer å holde fast ved over tid, noe du synes litt gøy. For noen det sykling, for andre så kan det være å gå i skauen eller leke med kompiser på løkka. Altså, det spiller jo ingen rolle.
Nei.
Poenget mitt at det må være noe du trives med. Du kan ikke tvinge, eller du kan jo selvfølgelig gjøre det, tvinge barna dine til å gå på en aktivitet de ikke trives noe særlig med, men det lite bærekraftig over tid. Så,
ja.
Og så det jo litt lett da, for deg og meg, som normalvektige. Nå skal jeg være litt djevelens advokat og si at vi bryr oss ikke om vekt. Nei, men hvorfor skulle du bry deg om vekt? Du ser deg jo selv i speilet og ser jo at du normalvektig. Mm. Og sikkert fornøyd med den kroppen du har. Det det ikke alle som her. Og det veldig stigmatiserende å ha høy vekt, det skjønner jeg, og det kan føre til helseproblemer, alt fra at man sliten, ikke orker så mye, til slitage i ledd, til økt risiko for sykdom. Ja. Så jeg har jo full forståelse at veldig mange opptatt av vekt. Mm. Jeg tror allikevel at den beste måten å få vekten ned på, hvis det viktig for deg å gå ned i vekt, for eksempel av helsemessige årsaker, så kommer du lettere ned i en lavere vekt hvis du fokuserer minst mulig på vekten. Mm. Altså du fokuserer mer på å bevege deg, prøve å spise rimelig sunt, få nok søvn, kjempeviktig. Disse tingene i stedet for å veie deg for ofte og tenke for mye på BMI.
Ja.
Så ja, det tror jeg viktig. Og så har jeg lyst til å si en ting, og det jo ikke noe sånn, kanskje litt som å banne i kjerka. Aha. En av tingene som står her jo at vi veldig tunge i beinbygningen.
Ja.
Og det jo noe jeg hører veldig ofte. Mm. Men det jo faktisk sånn at beinbygningen vår, den ganske identisk. Når du gjør studier av menn og kvinner, for eksempel avdøde, og så tar vi og ser på skelett og veier det, og du tar for eksempel 50 eller 60 eller 70 år gamle menn og kvinner, for eksempel en aldersgruppe på menn, 70 år, og så ser du da på menn som samme alder når de døde, samme vekt, så ser du at det nesten ingen forskjell på vekten i skelettet. Altså de som har det letteste skelettet har kanskje 500 gram lettere skelett enn de som har det kraftigste skelettet. Okay. Altså skelettet vårt utgjør en forsvinnende liten andel av den totale vekten vår. Hvis du en voksen person, så veier skelettet ditt et eller annet sted mellom 2,5 til 4,5 kilo. Ikke sant? Det nesten ingenting. Nei. Sånn at det marginale forskjeller i størrelsen på skelettet vårt, så det faktisk ikke noe som heter tung beinbygning.
Okay.
Men det kanskje mange snakker om jo at noen bygger lettere muskel, noen legger lettere på seg, og at man blir da litt mer kompakte. Så det nok reelt, men akkurat beinbygningen ganske lik hos de aller fleste av oss.
Ok. Jeg skjønner.
Ja, og så har jeg egentlig lyst til å si en ting til også, fordi at vi får jo stadig vekk spørsmål om vekt. Og jeg har litt lyst til å si at, vet du hva, det søren ikke rart altså, at 60-70% av nordmenn har overvekt eller fedme. Det nesten overraskende at det ikke flere, synes jeg da. Og det fordi at i dagens samfunn så må du jobbe beinhardt altså, hvis du skal unngå å gå opp i vekt. Og det handler litt om at vi mennesker, vi på, altså vår biologi, på skikkelig kollisjonskurs med det miljøet vi har skapt. Altså vi lever i et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss, som vi gjennom mesteparten av vår eksistens har vært nødt til å gjøre, både på jobb og for å overleve, så har vi måttet bevege oss. Det slipper vi i dag. Vi lever utrolig stillesittende liv, de fleste av oss. Og så har vi fri tilgang på mat, som vi egentlig gjennom mesteparten av vår eksistens selvfølgelig ikke har hatt. Sånn at og så har vi biologien vår, og den jo faktisk laget sånn at hjernen din vil at du skal bevege deg når du må, og så skal du være stillesittende og hvile når du kan.
Mm.
Og det har jo vært livreddende for oss gjennom mestparten av vår eksistens. Det var livreddende på savannen. I dag så tar det jo livet av oss, fordi at vi trenger ikke lenger å bevege oss. Hjernen din fortsatt lat, så den vil at du skal holde deg i ro. Så dørstokkmila blir lang. Og så får vi ingenting gratis, fordi vi ikke trenger å bevege oss i hverdagen. I tillegg så har vi en appetitt som laget for å overspise. Ikke sant? Når vi hadde tilgang på mat, så skulle vi spise ekstra mye, og vi skulle gjerne spise den maten som inneholdt flest kalorier, for da holdt vi oss i livet lengst mulig.
Mm.
Det var en fantastisk strategi på savannen. I dag så det helt håpløst, selvfølgelig, fordi vi har jo ikke noe, det jo ikke noe trussel med sult, tvert imot. Så, men appetitten din fortsatt laget sånn at vi spiser egentlig mer enn det vi trenger og har behov for. Og i tillegg så har vi en tarm som suger opp alt av næring. Tenk deg hvor fantastisk det hadde vært da, hvis evolusjonen hadde gjort det sånn at når du hadde fått i deg alle kaloriene du trengte i løpet av en dag, og du spiste enda et måltid, så tenkte tarmen din at dette her trenger jeg jo ikke å suge opp. Nå har du fått i deg nok kalorier, alt dette går bare rett ut med avføringen.
Mm.
Men sånn er det jo ikke. Tarmen jobber jo, uansett hvor mye mat du putter inn i munnen din, så vil tarmen prøve å suge opp mest mulig. Så ja. Poenget mitt her da at overlatt til å krangle med disse sterke biologiske drivkreftene i et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss, og usunn mat billigst, mest tilgjengelig overalt, så krever det faktisk ganske mye av oss for å få til bevegelse, og det krever mye av oss for å få til å forbrenne like mye kalorier som vi spiser.
Ja, Jeg satt og tenkte litt på, det veldig interessant det du sier der, Ole Petter, altså det der med ikke sant, at vi har den der late hjernen som du kaller det, at vi programmert for å hvile, for det var livsnødvendig for å overleve når vi levde virkelig tøffe liv ute I hulene og måtte ut og jakte maten vår selv. Og at det der å få I oss mest mulig kalorier var også viktig for å ikke fryse ihjel og sulte ihjel og de periodene vi ikke fant noe føde, ikke klarte å fange noe dyr, da måtte vi ha litt å tære på. Men jeg bare satt og tenkte litt også på disse aktivitetene. Det jo selvfølgelig sjokkerende for meg at barn ikke liker å sykle. Men la oss si at barna ikke noe opptatt av idrett. De jo tydeligvis ikke det. De opptatt av leik og sånne ting, og det jo kjempebra. Men jeg tror, altså, vi snakker for så vidt litt med våre barn. Nå de 11 og 13 om hvorfor vi syns det viktig at de ute I aktivitet. Når jeg på butikken og sånn med barna, så går jeg trappa. Vi kunne tatt heisen, eller vi kunne tatt rulletrappa, men jeg går trappa bare for å være et godt eksempel for barna mine. Og jeg forteller også barna hvorfor jeg går trappa. Fordi jeg sier at vi trenger å bevege oss, men jeg forklarer det hele tiden mine valg. Og så får de tenke hva de vil om det, men jeg oppfatter I hvert fall at de har tillit til det jeg sier, og det logisk for de da, når jeg forteller de om de valgene jeg gjør, og sier at nei, jeg tar ikke rulletrappa, fordi at den ekstra bevegelsen, den bare bra for oss, jeg. Da blir vi sterkere. Og vi trenger å bevege oss, enkelt og greit. Jeg sier det, jeg snakker med barna om det. Jeg håper ikke og tror ikke at de får et dårlig kroppsbilde av den grunn. Men jeg prøver å lære dem så mye som mulig fra ung alder om dette med helsevalg. Da. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, det kjempeviktig, men den viktigste læringen til barna våre, det ikke hva vi sier langt ifra, det hva vi gjør. Ikke sant? Og der vet jo jeg at du et godt forbilde for dine barn når det gjelder bevegelse. Du opptatt av det, Marita opptatt av det, kona di. Dere gjør det, det sender et mye sterkere signal til barna dine enn om du hadde sittet I sofaen og sett på TV og bedt barna gå ut og bevege seg fordi det viktig for god helse senere I livet. Ikke sant? Så, og her opplever jeg at denne familien veldig flinke. De gode rollemodeller, de. De opptatt av mat, de opptatt av eller sunt kosthold, de opptatt av aktivitet, være sammen. Mm. Så det tror jeg mitt viktigste tips her, om de ikke interessert I fotball som idrett eller sykling som idrett. Jeg har ikke noen barn som opptatt av sykling som idrett. De har ikke lyst til å gå på sykkeltrening, men de kan jo gå sykle til butikken eller sykle til fotballbanen. Eller. Mm. Så jeg tror noe av det viktigste å gjøre det mest mulig lystbetont og lekbetont, og gjerne ting dere gjør sammen. Det jo bra både for de voksne og barna, og da viser man også hva slags rollemodell man Så jeg vil ikke stresse så mye med at de ikke så glad I å være på fotballtrening eller sykling eller skitrening, men... Prøv å finne på noe sammen, som dere trives med. Samme hva det for noe.
Ja, og pass på at barna beveger seg mest mulig. Og så som du sier, ikke sant? I stedet for å ta bil til butikken, og så går man til butikken, hele familien, eller et eller annet, og så tar man med seg sekker, og så fyller man sekkene med matvarer, og så går man hjem igjen, sånne ting. Det mye man kan gjøre. Og så gjør det, som du sier, altså, lystbetont. Den turen kan være en opplevelse som man... Hvis det blir en vane at man gjør det, så det noe man tenker tilbake på det når man blir voksen. Alle disse turene vi hadde til og fra butikken, det små reiser det, I hverdagen når man tenker tilbake på barndommen, som man setter pris på sammen med mor og far og så videre. Men jeg tenker vi avslutter den der, Ole Petter, hvis ikke det noe du har lyst til å legge til.
Du, jeg føler jeg har sagt det jeg skulle si.
Ja, så håper vi at det svaret vi ga var ok til innsenderen, og at det kanskje ga noen ideer, hvis eventuelt så får vedkommende sende oss et nytt spørsmål. Men det en som jeg har her som ganske kort spørsmål, det står bare hei. Begynte å høre på dere I dag, og episoden Mat for hjernen fra 16. september 2020. Det var jo da etter at du hadde skrevet boka di med Tine Sundfør, det Ole Petter og dere var snakket om den. Det var en veldig bra episode. Og der står det, mener dere virkelig at mettet fett fra meieriprodukter og kjøtt usunt? Spørsmålstegn. Og punktet. Ikke noe mer.
Der. Nei, men det var jo til gjengjeld et litt kort spørsmål, men ganske ladet spørsmål. Jeg fristet til å si at det korte svaret ja, det mener jeg, også ikke si noe mer, men det skal jeg selvfølgelig ikke gjøre, for jeg har lyst til å nyansere det der litt. Og hadde du for 10-20 år siden bare sagt at ja, det mettete fettet, det er ganske usynt, så er det ingen som hadde rynket på nesa. I dag så er det blitt mer og mer, flere som er opptatt av dette, og som begynner å stille litt spørsmål ved kall det gjeldende sannheter da, når det gjelder kosthold. Og bare sånn kjapt for de som kanskje ikke kjenner igjen alle disse begrepene, så kan vi jo si at litt enkelt da, så kan vi dele fettet vi spiser inn i to hovedtyper. Det er mange måter å dele det inn på, men vi kan for eksempel dele inn i mettet og umettet fett. Og det umettede fettet er også noe som heter flerumettet, og det handler om molekylær struktur da, på disse fettkjedene. Det behøver vi ikke gå inn på, men Nei. Mettet fett, det er jo typisk fett som er hardt. Det vil si at det ikke er flytende, det er smør, det kan være fete meieriprodukter, det kan være fett fra animalske produkter som pølser og hamburger og fettrande på kotelettene dine, ikke sant? Det er det mettete fettet. Og det umettede og flerumettede, det er gjerne flytende fett. Det kan være planteolje, soja, oliven, raps, solsikke og så videre. Det kan være fett fra avokado, fra nøtter, det fra fet fisk, disse omega-3-fettsyrene. Det er da umettet og flerumettet fett. Og de gjeldende norske kostholdsrådene, og for så vidt i alle vestlige land, har i alle år manet innbyggerne til å spise litt mindre av det mettede fettet, og mer av det umettede. Fordi det har lenge vært dokumentert og vist at det reduserer sannsynligheten spesielt for hjerte-karsykdom. Da. Så det har med helse å gjøre. Og så er det jo flere og flere egentlig som hever stemmen sin litt, også fagpersoner, og sier at ja, men du, kanskje har dette mettede fettet fått litt ufortjent dårlig rykte. Og det kan jeg nok være enig i, så jeg har lyst til å bare, jeg skal prøve å nyansere det og ikke bruke all for lang tid, men tidligere så trodde vi at kanskje det aller viktigste når det gjaldt helse, det var hvor mye fett vi spiste. Altså hvor mange prosent av kaloriinntaket ditt som kom fra fett. Totale mengden fett, altså både mettet og umettet. Og så har vi blitt mer og mer klar over at den totale mengden i fettet ditt, eller den totale mengden fett i kostholdet du spiser, har ikke nødvendigvis så mye å si for risikoen din for å bli syk. Men det som har noe å si er sammensetningen av det fettet du spiser. Altså at man bør bytte ut en del av det mettede harde fettet med umettet og flerumettet fett. Fordi det reduserer risikoen for sykdom, og spesielt hjerteinfarkt, kardiovaskulær død, som er den vanligste dødsårsaken i Norge. Sånn at det er i hvert fall en ting vi har blitt mer og mer klar over. Det er ikke den totale mengden fett som er så viktig lenger, kanskje, men heller fordelingen mellom de forskjellige fetttypene. Så det er det ene. Og det andre er nok at det mettede fettet kanskje har fått, kanskje er det ikke fullt så farlig som det vi har trodd. Men, og her kommer mennene, hvis du ser på summen av all den forskningen som er gjort, og det er veldig mye, så er det ingen tvil om at hvis du ønsker å redusere sannsynligheten din for å få hjerte-karsykdom, altså spesielt hjerteinfarkt, men også til en viss grad hjerneslag, og forhindre tidlig død, så er det et lurt grep å bytte ut noe av det mettede fettet, harde fettet, med sunnere fett, flerumettet plantefett for eksempel, omega-3-fettsyre. Og det er det mye dokumentasjon på. Og så er det noe av dette her som er litt sånn indirekte. Blant annet så ser vi jo at det er betydelig redusert risiko for å få hjerteinfarkt i dag, sammenlignet med hvordan det var for 20-30 år siden. Og det har fulgt helt nøyaktig reduksjonen i kolesterol og inntak av mettet fett i befolkningen. Altså, vi har spist mindre mettet fett, vi har spist mer sunt fett, vi har fått lavere kolesterol, og da har også risikoen for å få hjerteinfarkt blitt redusert. Det er ikke noe bevis, altså. Det er bare en assosiasjon. Man ser, det er ikke nødvendigvis en årsakssammenheng, men det er en indikasjon. Og så ser vi også, og det er helt tydelig, for nå tenkte jeg skulle dokumentere litt dette også, så jeg ikke bare påstår noe uten å det skal kunnskapsbasert. Når vi ser på de aller største studiene I verden, da snakker vi om rundt 1 million mennesker som følges opp, så ser vi at det et linjært forhold mellom hvor høyt nivå du har av dårlig kolesterol, det som heter LDL, og risikoen din for å få et hjerteinfarkt. Sagt på en annen måte, jo høyere nivå du har av det dårlige kolesterolet, jo større sannsynlighet for å få et hjerteinfarkt. Og så vet vi veldig godt at mettet fett øker det dårlige kolesterolet.
Mm.
Og så det kanskje det aller beste dokumentasjonen, det store både observasjonsstudier, og ikke minst det vi kaller randomisert kliniske studier, som rett og slett at du tar en stor gruppe mennesker, og så gir du de mettet fett, og så tar du en stor gruppe mennesker og gir de en større andel av umettet fett, og så følger du det over tid, og da ser du at du får ca. 20% reduksjon I risikoen din for å få hjerteinfarkt hvis du bytter ut en del av det mettede fettet med det umettede fettet.
Mm.
Så, og så det jo selvfølgelig sånn at det ingen fasitsvar I medisinen, og en medisinsk sannhet, den har omtrent en levealder på 7-8 år, og det ett fagfelt som virkelig I rask endring, så det dette med ernæring og kosthold. Så kan godt tenkes at hvis vi spiller en ny episode av Hjernesterk om 7 år, Mats, at vi må krympe til vårt og si at, vet du hva? Vi tok feil. Det var faktisk det mettede fettet som var sunt. Men hvis vi skal være kunnskapsbaserte, og det har jo både du og jeg et ønske om å være, så må vi bruke det beste verktøyet vi har, og det summen av all den forskningen som gjort. Og den viser klart og tydelig at I valget mellom mettet og umettet fett, så vil du redusere sannsynligheten din for å bli hjertesyk hvis du spiser litt mer umettet fett og litt mindre mettet fett. Men det mettede fettet kanskje ikke like farlig som vi trodde, og det ikke lenger den totale mengden som kanskje spiller så stor rolle. Og så har jeg lyst til å si en ting til, og det at kosthold veldig mye følelse for veldig mange. Jeg lever jo og reiser rundt og snakker om trening og bevegelse, og jeg tror ikke I løpet av de 10 årene jeg har holdt på med det, så har ikke jeg fått en eneste negativ kommentar, noen som sier, herregud, den jævla treningen som du snakker om, jeg tror ikke noe på det. Her ser jeg en studie som viser at når du trener, så får du ikke noe lavere risiko for depresjon. Og de studiene finnes, men det mange flere studier som viser det motsatte. Så det på en måte ingen som stiller noen spørsmålstegn ved det, og det lite følelser involvert I det. Men med en gang vi begynner å snakke om mat, da handler det ofte mer om religion enn om vitenskap for veldig mange. Vi har så mye følelser knyttet til mat, og det handler nok mye om at vi må alle spise, alle må forholde seg til kosthold. Vi behøver ikke å forholde oss til trening hvis vi ikke vil. Du kan bare putte på skylappen og tenke at trening ikke noe for meg, jeg driter I det, jeg lever livet mitt uten å trene. Ja. Du kan ikke si det om mat. Og jeg tror jo også, nå det også kanskje litt å banne I kjelka, at det nok ganske mange som gjerne skulle ønsket at det mettede fettet var sunt.
Mm.
For det jo det fettet hjernen vår liker best.
For eksempel alle bøndene som produserer storfekjøtt og svinekjøtt. Jo da. Ikke sant?
Altså, det mange som lever av dette I Norge også. Sånn at jeg tenker at det beste verktøyet vi har for å prøve å ikke ha alt for mye følelser I dette og la det være vitenskap heller enn religion, det å se på summen av den forskningen som gjort. Og den kan du faktisk ikke rokke ved hvis du ser på den, så ser vi klart og tydelig at det har noe for seg. Og bytte ut noe, ikke alt selvfølgelig, men noe av det mettede fettet med litt mer umettet og flere mettet fett.
Mm.
Og den aller verste typen fett, men det kan jeg bare nevne det også, det det vi kaller transfett, som industrielt altså laget fett som man lager for å øke holdbarheten på en del varer, kaker og kjeks og så videre. Det den klart verste typen fett.
Mm.
Ja, så jeg mener ikke at det livsfarlig å spise litt mettet fett, du må gjerne gjøre det. Men for de aller fleste nordmenn så vil det gi en helsegevinst hvis du tar noe av det mettede fettet, kanskje I stedet for å bruke smør på brødskiven, så kutter du det ut, eller I stedet for å steke med smør, så steker du med oljer, så vil det gi en helsegevinst.
Ja, jeg tror jo erkjennelsen vi har fått de siste 10-15 årene at fett ikke så usunt som det en gang ble trukket fram at det var, men at det ulike typer fett, og noen typer fett sunnere enn andre typer fett. Og det synes jeg du har beskrevet bra her på, som svar på det spørsmålet. korte spørsmål vi fikk da, fra ja. En ny lytter som da har bladd tilbake I arkivet og lyttet på ulike podcaster laget for et par års, par tre år siden faktisk.
Veldig glad I å lage lange svar på korte spørsmål. Og så det en liten ting til som kan være verdt å nevne, og det jo at, nå har vi ikke snakket noe om vekt her, men det klart at fett I seg selv inneholder jo mye, mye kalorier, så når jeg sier at den totale mengden fett I kostholdet ditt kanskje ikke så viktig, men det ikke sant, forholdet mellom mettet og umettet fett som viktig, så det en sannhet også med litt modifikasjoner, for det klart at hvis du spiser en veldig stor andel av energien din kommer fra fett, så det økt sannsynlig for å gå opp I vekt også, og det jo ikke nødvendigvis bra for helsa.
Men så det jo mange av de samme personene da, som ikke sant, du kan nesten kalle det sånn new age da, når det gjelder dette med mat, at de spiser større måltider, mer sjeldent, men med ganske mye kalorier, blant annet, ikke sant? Biffmåltider til frokost og så videre. Jeg så jo Pimp Lotion, han rapperen vi snakket om, han som typer munnen når han ute og løper. Han jo også en av de som spiser veldig kaloririk mat, men spiser færre måltider. Og det jo litt det som Dorke Færø snakket om, Mari Kolby snakket om. Men hvis man skal få til det, så må man, det da... Du må spise litt tyngre måltider da, for å kunne holde den fasten over lengre tid, eller holde deg innenfor disse spisevinduene som det snakkes om.
Ja, da, også, altså, må vi alltid komme tilbake, synes jeg, da, til dette med trivsel, fordi hvis noen hadde spurt deg og meg, Mats, hva det perfekte treningsopplegget for å redusere sannsynligheten for å bli syk, for å leve lengst mulig, ja, så hadde det kanskje vært 10-12 timer I uka, ikke sant? Med masse knallhard intervall og trening som ville være helt utopi og ikke ønskelig og for mestparten av befolkningen. Ikke sant? Så vi må jo prøve å finne noe som funker. Mm. Noe som du kan klare å leve med og som du får til I hverdagen. Og da kanskje parter ganger I uka med trening, mer enn godt nok. Og så tror jeg vi må tenke litt på kosthold også. Ikke tenke alt for mye på hva som det perfekte kostholdet. Mm. For det jo ingen av oss som får til. Og jeg tror ikke vi har lyst til det heller. Det må være litt trivsel. Du må finne noe mat du trives med, og som du ikke bare kan klare å holde fast ved en uke, eller to uker, eller en måned. Men som du kan tenke deg at det kostholdet jeg har nå, det jeg fornøyd med, kan jeg klare å holde på med det om et år også? Ja. Hvis svaret nei, så burde du kanskje gjøre noen endringer. Vi må ikke bli alt for opptatt av hva som best dokumentert og gir den laveste risikoen for sykdom og høyest risiko for god helse, eller sannsynlig for god helse. Det må være noe vi får til I hverdagen, ellers det ikke noe poeng.
Nei. Jeg tenker det var siste ord I den saken, Ole Petter. Takk til lytterne våre som sender inn spørsmål. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Takk til våre samarbeidspartnere. Vi tilbake med mer, jeg skulle ikke si Hello Fresh, men jeg mente podcasten Jernsterk neste uke.
Moderne medier.